Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radijos klausytojai, su jumis studijoje kuningas Algirdas Akelaitis, pradedame Kalėdų Biblijos slėpinių laidą. Ir šiandien mus kviečia žvelgti į Kalėdų įvykį, į įsikūnymo slėpinį. Ir jeigu mes esame Biblijos slėpinių laidoje, tai matyt, šiandien esame kviečiami gilintis į Dievo žodį, žvelgdami, ką galime savo Kalėdų šventimui pasisemti iš Dievo žodžių. Ir šiai laidai leiskite pradžiai porą dalykų, patirčių tokių pasidalinti. Viena patirtis tai yra tam tikra tendencija, kurią aš pastebiu katalikų tarpe, šiek tiek atsiriboti nuo tokių įprastinių sveikinimų. Kažkaip labai keistai, bet aš vis dažniau pastebiu katalikų tarpe mėginimą oponuoti įprastai kalėdinių sveikinimų tradicijai, ieškoti visko nors įdomesnio, ypatingesnio, kartais netgi šiek tiek iššaukiančio. Atsiribojimo nuo saldžių kalėdų. Ir kitas dalykas, kurį matyti irgi šių kalėdų akivaizdoje norėčiau prisiminti, tai tai, kad įsikūnymo slėpinys anaip tol nėra kažkas tai saldaus arba kažkas tai tokio jaukiai šilto. Prisiminkime, kad ir tuos tris didžiuosius protestus, tai vienas ir du protestai, tai yra judaizmo ir islamo protestas prieš įsikūnymo slėpinį, kurie aiškiai labai pasakė, negali taip būti. Ir trečiasis yra Nyčės galingas protestas, kuris irgi sako, nėra tokio dievo, neįmanomas toksai dievas. Tai matyt, kad ir šita katalikų tam tikra intuicija, jog įvykis ir asmuo, kuriuos šiuo metu minime, toli pražengia, toli pranoksta ir eglutes ir visokius ėdžių muležus ir visokia pop kultūra. Ir kad tas įvykis, jog dievas tapo žmogumi ir tasai žmogus, kuris mums yra įsikūnijęs dievas, na, jie nėra taip lengvai matyt apkabinami ir iš tikrųjų jų akivaizdo išlikti tiek įvykio, tiek šitos mens akivaizdo išlikti yra tikras katalikiškas iššūkis. Ir šioje Biblijos slėpinių laidoje aš norėčiau, tiesiog imant tą tokį, sakyčiau, katalikams iki skausmo pažįstamą teiginį, jog Dievas tapo panašus į žmogų. Šiandien Biblijos slėpinių laidoje imti šitą žodį panašus ir klausti, ką Biblija kalba apie šitą žodį. Hebrajiškai šitas veiksmažodis būti panašiam yra žodis dama ir žodis panašumas yra žodis demut. Tai va šitie du hebrajiški žodžiai dama ir demut te būna šiandien mūsų Biblijos slėpinių bendrakeleiviai ir palidovai. Pirmiausia, eikime į tokią labai, sakytume, pasaulietišką sekuliarę sritį ir žvelkime į giesmių giesmę. Antrojo skyriaus 19-17 eilutė, taip pat 7 skyriaus 8 eilutė ir dar kelios kitos. Jose sutinkame šituos žodžius tiek dama, tiek demut, reiškia vat, būti panašiam. Ir tenai mes randame juos tokioj kalboj, kur mylimieji kalba vienas apie kitą, tarsi pritrūkdami žodžių ir ieškodami, su kuo galėčiau tave palyginti. Ir tada mylimoji sako, mano mylimasis yra panašus, veiksmažodis dama, į gazelę ar jauną briedį. Štai jis stovi už mūsų sienų, žvelgia vidun pro langą, bando žiūrėti pro pinučius. Kitoj vietoj jinai sako, kol atvės diena ir ištys šešėliai, klajok mano mylimasis, panašiai kaip gazelė ar jaunas briedis ant Betero kalnų. Ir lygiai taip pat mylimasis apie savo mylimąją irgi kalba šitą panašumo, palyginimo kalbą, sakydamas, tavo stuomuo yra panašus į palmę, tavo krūtis į vynogių kekes. Ir čia labai gražu, iš tikrųjų jau čia giesmių giesmėje mes matome, jog šitas veiksmas būti panašiam į, jisai prakalbina mylimuosius. Jie šiaip atrodo neturėtų žodžių, kaip savo susižavėjimą mylimuoju, kaip jo grožį išreikšti, bet gamtos grožis, aplinkos grožis, jos įkvepia ir jie sako, va tu esi kaip. Ir čia tikrai galime prisiminti ir didžiojo mūsų įsimylėjėlio Jėzus Kristaus kalba apie Dievo karalystę. Jis kalba labai panašiai kaip šitie mylimieji vienas apie kitą, sakydamas, su kuo galėčiau palyginti Dievo karalystę. Ir tikrai Jėzaus išskirtinė kalba apie Dievo karalystę būtent yra palyginimai. Ir va čia tas veiksmažodis dama arba daiktavardis demut, jisai reiškia irgi būti panašiam. Taip pat gali reikšti lyginti dalykus arba netgi svarstyti, lyginant, apsvarstyti dalykus. Ir netgi iki tiek, kad gali šitą žodis reikšti, planuoti kažką tai, būti užsimojus kažką tai daryti. Tai matome šituos du įsimylėlius Saliamono giesmėj, Tačiau kita vertus galime įti iki kito teksto, iki raudų knygos ir ten matome vėl šitą palyginimo kalbą, kai kalbam apie Jeruzalę. Raudų knygoje, antros skyriaus, 13 eilutėje mes matome užrašytą Jeruzalę, kuo paguosiu ir kam prilyginsiu tavo kančias, Sionų dukterie, kuo pastiprinsiu tave. Tavo žaizda yra didelė kaip jūra, kas gali pagydyti tave. Ir o čia mes matome, jog viena vertus taip, šita palyginimo kalba, šitoje vietoje matyt, padeda suvokti Jeruzalės kančios neprilygstamumą, kokia didelė šita kančia, kad jis net atrodytų su niekuo nepalyginama, taip kaip ir tų įsimylėjėlių grožis, toks didelis, kad reikia kažkokios palyginimo kalbos jam išreikšti. Tačiau kita vertus, šita palyginimo kalba raudų knygoje padeda mums suprasti, jog Jeruzalė yra ne vienintelė, kuri kenčia, nes yra kažkieno tai irgi kito kančia, su kuo galima palyginti ir Jeruzalės kančia. Nes autorius sako, Jeruzalė, kuo paguosiu ir kam prilyginsiu, su kuo palyginsiu tavo kančią. Tai čia matyt irgi jau vien tai, kad Jeruzalės kančia su kažkuo tai galima palyginti ir tai reiškia, kad kažkas tai yra kentėjęs taip kaip Jeruzalė arba tiek kiek Jeruzalė. Jau pačiai kenčiančiai Jeruzalei arba na ir sakytume kiekvienam kenčiančiajam jau yra paguoda, kad jis nėra savo kančioje vienas. Ir čia vėl matome stiprumą šitos palyginimo kalbos. Ir dar toliau einant, tai šitas panašumo ar lyginimo su kažkuo tai kalbėjimo būdas, jisai Biblijoje kartais atsiranda tokiuose labai stipriuose vietose, kur pats žodis labai tokiais, sakytume, daugia prasmeis turiniais atsiskleidžia. Pavyzdžiui, 48 psalmėje nuo 9 eilutės mes skaitome apie bendrijos maldą Jeruzalėje ir kaip jie tenai šlovina viešpatį ir čia matome žodžius. Ką buvome girdėję, tai ir matėme. Kareivijų Jahvės, mūsų dievo mieste. Dievas išlaiko jį per amžius. Dieve, būdami tavo šventykloje, prisiminėme tavo malonę. Dieve, kaip tavo vardas, taip ir tavo šlovė pasiekė žemės pakraščius. Tavo į dešinė pilna teisumo. Tesi džiaugiasi Jono kalnas. Te džiūgauja Judo dukterys dėl tavo sprendimų. Čia šiek tiek mūsų vertimas galbūt susilpnina šitą tekstą, nes mūsų vertimas sako, būdami tavo šventykloje prisiminėme tavo malonę. Bet iš tikrųjų, tai ši čia būtent yra tas veiksmažodis dama ir ko gero, kad ši čia psalmininkas kalba apie tai, kad būdami tavo šventykloje apsvarstėme, įsigilinome, palyginome su kažkuo tai tavo malonę ir matome, kad jinai neprilygstama, jinai nepalyginama. Tai yra labai panašus veiksmas į Marijos veiksmą, kai mes girdime Luko Evangelijoje sakant, jog Marija svarstė, gilinusi į visus tuos dalykus. Tai čia atrodo, kad šita besimeldžianti bendruomenė Jeruzalėje, jinai elgėsi labai panašiai, jinai girdėjo apsakant Dievo darbus. Ir dabar, būdama Jeruzalėje, šventykloje, jinai šitą žodį priimta, jinai jį apsvarsto, jinai jį įsigilina į jį ir į ką šitas svarstymas veda, mes matome labai gražiai šitos psalmės tolimesnės eilutėse, sakant, tesi džiaugiasi Jono kalnas, te džiūgauja Judo duktė dėl tavo sprendimo. Čia matyt, kad labai yra gražus šitas veiksmas, kai mes matome, jog šitas gilinimasis į Dievo darbus apsakytus žodžiu, apsvarstymas, palyginimas šito žodžio, jisai atveda iki džiaugsmo dėl Dievo darbų, kuriuos mes matome apsakytus žodžiu. Ir vėl, kai mes kalbame apie Dievo panašumą į žmogų, tai irgi šitą veiksmą, dama, būti panašiam, būti prilygintam, mes randame keliose vietose Biblijoje, kalbant apie Dievo ir žmogaus lyginimą. Pirmoji vieta, matyt, na tokia kaip klasikinė galėtume sakyti, tai yra 50-osios psalmės 21 eilutė, kuri, na vėl čia reikėtų matyti gal šiek tiek ir mūsų vertimą vienoje vietoje pakeisti, tai aš pažodžiui labiau versiu. Tai jinai sako, tu tai darei, čia Dievas kalba apie žmogų, sakydamas, tu tai darei ir aš tylėjau. Tu lyginai, kad aš esu toks kaip tu. Aš tave barsiu ir tavo darbus statysiu tau prieš akis. Čia mes randame Dievą, kalbant apie žmogų, kur žmogus save lygina su Dievu. Greičiau jau sakytumėm, Dievą prilygina sau, sakydamas, kad, na, vat, aš elgiuosi žmogiškai ir Dievas irgi elgsis, na, taip kaip aš. Dievo elgesiui galioja mano matas, mano kartelė, mano standartai. Ir Dievas sako, nesu aš toksai kaip tu žmogau. Ir šita mintis, na, vat, kad Dievas toli pranoksta žmogų ir kad žmogus, na, niekaip negali būti prilyginamas Dievui. Senajame testamente, taip, jinai yra, kone klasikinė, čia galim prisiminti, poros vietų tikrai užteks, tai vat, Izaijo 31 skyriaus, 3 eilutė, sakoma, kad egiptiečiai yra žmonės, ne Dievas, jų žirgai yra kūnas, ne dvasia. Kai Jahve išties ranką padėjėjas, Egiptas, kuriuo nori remtis Izraelis, padėjėjas suklups. Ir tas, kuriam teikiama pagalba, Izraelis, kris. Taip jie abu drauge žus. Čia Dievas priekaištauja Izraeliui, sakydamas, kad Izraelis nori remtis Egiptu, o ne Jahve, ne savo viešpačiu. Ir sako, egiptiečiai ne Dievas. Taip pat Ezechielio knygoje 28 skyriaus 2 eilutė. Žmogaus sūnau, sakyk Tyro kunigaikščiui. Taip sako Jahve Dievas. Tavo širdis išpuiko ir tu tarei, aš esu Dievas, sėdintis Dievo soste jūros vidury. Tačiau tu esi žmogus, ne Dievas, nors save laikai lygiu Dievui. Čia šita mintis Biblijoje, kad žmogus tikrai negali, sakytume, užtempti Dievo ant savo kurpaliaus. Tai jinai matyt nuo pat Babelio bokšto įvykio, jinai nuolat ir nuolat atsikartoja kaip tam tikras priegesmis Senajame testamente. Ir tikrai čia turėtume eiti dar toliau, nes Senasis testamentas sako, kad ne tik tai, kad žmogus Dievui, Jahvei neprilyksta, bet kad apskritai visi kiti taip vadinami dievai, jie net nėra dievai. Pavyzdžiui, 89 psalmės 7 eilutėje ir apskritai visa ta psalmė yra tokia verta perskaitimo. Na, mes 7 eilutę paskaitykim. Kasgi iš danguje esančių Jahvei prilyksta? Kas tarp Dievo sūnų panašus į Jahvę? Ir čia tie Dievo sūnus, tai vat, matyt turima omeny tos dvasios, kurios yra greta Jahvės dangui ir psalmininkas iš viso sako, kad tos dvasios greta Jahvės esančios tenai apskritai net nėra dievai, tai yra, na, kažkoks Jahvės dvaras, tai yra, na, kažkokie, sakytume, dangaus gyventojai, kurie irgi Jahvei nei iš tolo neprilyksta. Nėra kito dievo greta Jahvės ir šitas Jahvės dieviškumas, jisai pasireiškia ir tuo, kad jis yra nesulyginamas su nieku kitu. Tai bent jau, na, iki šios vat, minutės, tai mes matome šito panašumo ir palyginimo kalboj, kad viena vertus jinai padeda išvelgti ir išreikšti tam tikrą, na, nepalyginamumą. Bet kaip sako, mylimieji vienas apie kitą, tavo grožis neprilykstamas, tavo grožis yra kaip kažkas tai. Kartu, kad tai rodo ir solidarumą, kaip Jeruzalė kenčia ir jos kančia įmanoma prilyginti kančiai kažkieno, tai ir kad jinai nėra viena savo kančioj. Ir kartu, kad šitas lyginimas, jisai yra žmogaus tikrovė jo santykėje su Dievu ir kad čia yra mėginimas pagunda prilyginti Dievą sau, sakant, kad Dievas yra panašus į mus ir kartu, kad yra greta kiti dievai, kurie yra panašus į Jahvę. Tai šitas turtingumas žodžių mes jau net ir iki dabar taip įpusėję savo svarstymą matome, kiek tas žodis yra turtingas, bet eikime dar toliau su Izaiju, jau kurio vieną eilutę skaitėme. Prisiminkime tai, kad na, va, tas vadinamasis antrasis Izaijas, kurio nuo 40 iki 55 Izaijo knygos skyriaus, vat jo knyga yra užrašyta, jisai yra tremties pranašas. Ir čia matyt, kad turėtumėm prisiminti, jog tremtis Izraelyje buvo ypatingas turbūt teologavimo laikotarpis, kai iššūkis šito klausimo, kaip yra, ar Jahve apleido Izraelį, kodėl jisai išėjo į tremtį. Ar vis tik tai Jahve yra apskritai nugalėtas kažkokio tai kito dievo, argi Jahve pralaimėjo kitam dievui. Ir va dabar, kai Izraelis yra tremty, mato, kokia klestinti yra ta kultūra, kokie didžiuliai miestai, kokios didžiulės šventyklos tų dievų, kurių tauta nugalėjo Izraelį ir išvarė jį į tremtį. Tai šitas svarstymas matyti ir buvo labai aktualus tuo laikotarpiu ir Izaijas yra va, tos tremties pranašas ir jo kalba yra tiesiog stulbinančiai gražiai, kai jisai prabyla per šitą panašumo kalbą apie Jahvę. Izaijo 46 skyriui, pirmoji, taip pat ketvirtoji eilutė mes skaitome apie tuos stabus, kai Jahvė yra lyginamas su kitais dievais, yra klausimas, ar tai yra stabai, ar tai yra tikri dievai. Ir Izaijas kalba apie anų dievų, anų stabų pralaimėjimą. Ir šitos eilutėse 46 skyriaus pradžioj jisai sako, Belis sulaužytas, Nebojas guli sutrupintas, tie galingiai stabai. Stabai išgabenami pakrauti ant gyvulių, jie sunki našta juos nešantiems. Ir čia mes matom, kad labai stipriai kalba Izaijas apie tai, kad tie stabai bejėgiai, jie yra pralaimėję. Na ir paprastai pralaimėjimo atveju šitie stabai tos skulptūros pralaimėjusių dievų būdavo išnešami, bet jie būdavo išnešami iškilmingose procesijose, viena vertus ir šventiškai, ir su pergalės šūksniais. Ir iškilmingai. O čia Izaijas sako, šitie pralaimėjusiai stabai yra sukrauti ant gyvulių, jie bejėgiai, jie nešami ir jie patys yra tapę naštą. Ir vis tik tai ketvirtoji lūtė, jisai sako, labai taip paradoksaliai, Jahvė prabyla per Izaiją sakydamas, aš esu, kuris nešiosiu jūs ir jūsų senatvė. Tai dariau ir toliau darysiu, nešiosiu ir globosiu jūs. Tai žodžiu, greta. Tų stabų, kurie bejėgiai ir yra nešami. Labai paradoksaliai atsistoja pats Izraelis, kuris irgi bejėgis tremti ir Jahvė jį neša. Ir taip pat kitoj eilutėj Jahvė sako, kas į mane panašus, su kuo jūs mane palyginsite ir ar rasite į mane panašų. Ir o čia ypač tremties tikrovėje, ypač tremties laikotarpiu mes matome šitą taip vadinamą poleriškumą. Kai viena vertus Jahvė yra su niekuo nepalyginamas, jis yra vienintelis toksai ir nėra panašaus į jį ir todėl Jahvė, jisai yra vienas išskirtinis, tai ką mes sakom tuo terminu šventas. Bet kita vertus nėra Izraeliui artimesnio asmens už Jahvę. Niekas kitas jo neneša, tik tai Jahvė. Niekas kitas tremty jo nebegali globoti, tik tai Jahvė. Ir va čia, ypač Izaijo raštyje, mes matome tą, tikrai tokią dvilypumą ir įtampą. Jahvė, tasai neprilygstamasis, su niekuo nepalyginamas, vis tik tai yra pats artimiausias Izraeliui tremties laikotarpiu. Ir va čia, taip, Izaijo pačioj pradžioj va knygos, antrojo Izaijo 40 skyrių 18-25 eilutės, mes randame tas jo stipresias ištarmes, kur Izaijas sako, kalbant Jahvę, su kuo tad palyginsite Dievą ir į ką panašų darysite jo atvaizdą. Neįmanomas Dievo atvaizdas, nėra į jį panašau. Arba 25 eilutėj, su kuo mane palyginsite ir į ką aš panašus. Klausia šventasis. Čia Izaijas tikrai matome, kad jis eina nuo tos įtampos stabmeldystės, įtampos Dievą prilyginti kažkam tai, iki ne ką mažesnės įtampos, tai išbūti, išstovėti nesuvokiamo Dievo akivaizdoje, išbūti akivaizdoje to, kuris yra visiškai kitoks ir su niekuo nepalyginamas ir todėl matyt šiurpa keliantis. Tai čia Izaijas artinasi matyt prie paties Dievo slėpinio, kuris toli prašoka bet kokias žmogaus suvokimo galias ir jėgas. Ir, va, tie didieji Senojo testamento mistikai, Dievo regėtojai, jie irgi, kalbėdami apie Dievą, apie savo matymą Dievų, jie kalba tą pačią panašumo kalbą, čia užtenka prisiminti. Ir tą pačią garsę Danieliaus, pranašų Danieliaus ištarmė, kai jis sakė, va, mačiau panašų į žmogaus sūnų. Bet be abejo, Senajame testamente šitas panašumo kalbėtojas didysis, tai be abejo yra Ezekielis, kurio knygoje daugiausiai sutinkam ir šitų žodžių pakartota, dama ir demut, būti panašiam ir tada vat, panašumas, prilygstamumas. Daugiausiai Ezekielis šitą žodį naudoja ir mes gal nesimsim čia visos Ezekielio knygos analizuoti, tačiau jeigu vat, jūs turėtumėt laiko pasiskaityti pirmąjį Ezekielio knygos skyrių, kurisai bando per vizijas išreikšti tai, ką jisai matė ir nuolat grįžta prie to žodžio, tai buvo panašu į, tai buvo panašu į vat tą arba kitą dalyką. Ir užbaigia šitą skyrių 28 eilutėje sakydamas, tai buvo viešpaties šlovės panašumo pasirodymas. Pamatęs tai, kritau veidu žemėn ir išgirdau balsą. Jis kalbėjo, žmogaus sūnau, stokis, aš kalbėsiu su tavimi. Žodžiu, po visų šitų pirmojo skyriaus vizijų, Ezekielis visą tai apibendrina, sakydamas, kad tai buvo Jahvės panašumo pasirodymas. Ir čia yra iš tikrųjų rimtas teiginys labai Ezekielio. Jisai vis tik tai sako, kad įmanomas yra kažkoks panašumas į Jahvę, įmanoma kažkokia tai kalba ir išreiškiamumas, kalbant apie šitą neprilygstamąjį, neapibrėžiamąjį Dievą. Ir jisai sako, kad jisai tą panašumą matė. Dar daugiau. Šitas panašumas, jis yra susitikimo su Dievu priešaušris. Ezekielis sako, tai buvo Jahvės panašumo pasirodymas ir tada Jahvės balsas. Stokis, aš kalbėsiu su tavimi. Tai matyt, kad greta visų įtampų Senojo testamento ir na, visų tokių vat, tikrai poleriškumų, nuo vieno kraštutinumo iki kito, galiausiai su Ezekieliu mes galime užantspauduoti šitą kalbą, sakydami, kad taip, atrodo nesuvokiamas dalykas, kaip šitas neprilygstamasis Dievas gali būti į kažką tai panašus, tačiau panašumas pasirodė Ezekieliui, jisai jį matė. Na va, ir čia ko gero jau dabar galime artintis prie tų turbūt pačių brangiausių mums kalėdų metu tekstų. Ir be abejo, tai yra pradžios sukūrimo pasakojimas, kuriame mes nuo 25 eilutės skaitome pirmos skyriaus pradžios knygos, jog Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal savo atvaizdą sukūrė jis jį, vyrą ir moterį, sukūrė juos. Tai čia vėl mes randame šitam įvykyje vėl panašumo kalbą, kai Dievas tarė, jog padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir čia jau seniai egzegetams kelia klausimą, kur dingo žmogaus panašumas į Dievą. Nežinau, ar esate atkreipę dėmesį į šitą dalyką, tačiau kai Dievas sako, sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą, yra dvi savybės. Tačiau kai jisai sukuria žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyriškį ir moteriškį sukūrė juos. Sakė, kad sukurs pagal paveikslą ir panašumą, tačiau sukūrė pagal paveikslą sukūrė jį, kur dingo panašumas. Ir be abejo, čia yra daug minčių išsakyta, daug svarstymų šituo klausimu. Ir vienas dalykas, sakyčiau, na toks vertas paminėjimo, net nesertinant prie kalėdų, tiesiog pačiam Senajam Testamente esant, labai viena yra mintis verta dėmesio tai, kad atvaizdas, jisai visą laiką rizikuoja tapti stabu. Bet koks, ypač tas hebrajiškas žodis tenai celem, jisai toks, ko ne yra lipdinys, tai va tokia skulptūra, jinai visą laiką ribojasi su stabo tikrove ir visą laiką rizikuoja savimi užstoti tą, kurį turi atvaizduoti. Ir čia labai gražu matyti yra galvoti apie tai, kad būtent panašumas, būtent va šitas žmogaus demut yra apsauga duota žmogui, kad jisai netaptų Dievo stabu. Sakyčiau, net ir mums, kalėdoms, šitas senatestamentinis, dar iki Kristaus užrašytas pasvarstymas, irgi klausimas pradžios knygos užduotas, yra pakankamai rimtas. Kas saugo mūsų žmonės? Kur yra tasai mūsų panašumas į Dievą, kad mes netaptume vien tik tai jo atvaizdu? O tai reiškia, kad nepadarytume iš žmogaus Dievo stabo, kuris užstoja Dievą. Ir kita vertus, be abejo, šitoj vietoj, kai mes kalbame apie tą kažkur tai prapuolusi žmogaus panašumą į Dievą, tai tikrai, matyt, turime prisiminti tą Pauliaus užrašytą laiškę filipiečiams himną, kad jeigu pradžios knygoj pažadas žmogui duotas būti sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir vis tik tai, kai jisai yra sukurtas pagal paveikslą sukūrė jį, tai kūrimo atbaigoji Jėzuje Kristuje. mes randame Filipiečiams laiške tą himną, kur Paulius sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet ištuštino pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmogų. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Va čia matyt po visų tų Senojo testamento peripetijų, visų vingių ir svarstymų ir nusistebėjimų ir sakymų negali būti niekas panašus į Dievą. Vis tik tai, kas įvyksta Kristuje, yra kažkas tai sunkiai suvokiamo, nes taip žmogus negali būti panašus į Dievą ir žmogus negali Dievo padaryti panašaus į save ir netgi tarp dievų nėra tokio kaip Jahve. Ir vis tik tai Kristus tampa panašus į žmogų. Kristuje Dievas prisiema šitą žmogaus demut. Ir va čia netgi galime turbūt sakyti, kad būtent Kristuje mes atpažįstame šitą pažadėtąjį sukūrimo metu Dievo pažadėtąjį žmogui panašumą. Ten, kur Dievas nusprendė mintį, sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Iki Kristaus žmogus gyveno būdamas Dievo paveikslu. Ir dabar Kristus mums apreiškia, kas yra žmogaus panašumas į Dievą. Ir tikrai, skaičiau, net kūčių ryto liturgija, rytinių mišių, pirmasis skaitinys, antrosios Samuelio knygos 7 skyriaus, kur kuo nesu ironija yra žvelgiama į Dovydą jo ambicijoje pastatyti Dievui namus. Ir kai Dievas taip ko nepašaipiai, Dovydui sako, tu man namus pastatysi, manęs visa visata nesutalpina, o tu man namus pastatysi. Ir tada tas brangusis pažadas, kur Dievas sako, aš tau namus pastatysiu, tai reiškia, duosiu tau palikuonį. Ir tai yra Jėzus pažadas. Tačiau, kaip tai vis tik tai yra gražu, kad Dovydas nesugebėjo pastatyti Dievui kažkokių brangių, prabangių, medinių ar mūrinių namų. Tačiau žmogystė sugebėjo. Tai, ko nesugebėjo turtingas ir galę turintis karalius, tai, kas mums įprasta, tai, kame mes gyvenam nuo ryto iki vakaro, o tai reiškia mūsų žmogystė, sugebėjo priimti ir apkabinti Dievą. Tai, ko netalpina visata, tai, ko netalpina dangus. Tilpo žmogystėje Dievas, kuris yra neprilygstamasis, sugebėjo tapti žmogumi. Ir tai tikrai va tas klausimas, tai kas mes tada tokie esam, kas mes tokie esam žmonės, kad netgi pats Dievas galėjo mūsų žmogystėje sutilpti. Ir čia šitam tokiam įsižiūrėjimui į žmogaus tikrovę, tai matyt labai ir tas bent jau paviršutiniškas hebrajų kalbos išmanimas labai padeda, nes tam pirmajam pradžios knygos skyriuje yra tiek žaidžiama žodžių sąskambiais, kad net gražu, ten galima tiesiog kontempliuoti patį tekstą. Todėl, kad žmogus hebrajiškai yra Adam. Ir šitas Adam yra sukurtas iš žemės, kuri hebrajiškai vadinama Adama. Adam yra iš Adama. Prisiminkim, kaip mes sakom, prisimink žmogau, kad Adama esi. Prisimink Adam, tu esi Adama. Ir šitas Adam, sukurtas iš Adama, jo gyvybė yra kraujas, kuris hebrajiškai yra Dam. Tai va tas Adam iš Adama, kurio gyvybė yra Dam. Ir kuris yra panašus Dama į Dievą, sukurtas pagal jo panašumą Demut. Tai čia kažkur tai tikrai jau tas hebrajų kalbos skambėjimas, jisai veda į tokią tikrą žmogaus tikrovės kontempliaciją. Bet viena vertus, kas yra šitas Adam? Jis yra žemė, kuri yra raudona kaip kraujas. Vat Adama, Adam ir pilnas kraujo Adam. Ir vis tik tai greta to, jis yra Dama panašus į patį Dievą. Iki tiek, kad Kristus Jėzus nesilaikė godžiai savo lygybės su Dievu, tačiau prisėmė šitą demut panašumą į žmogų. Tai matyt, kad ir tos kalėdos, reiškia, jos nelabai pasiduoda šitam saldumui, nes tai, kas vyksta šiandien, tai, kas vyksta Betliejuje, toj kuklioj prakartėj, yra visatos struktūra ir jos ribas aukštinkojom verčiantis įvykis. Tai, kas neįmanoma, tai, kas nesuvokiama, su niekuo nepalyginama ir netgi kas sunkiai pasiduoda bet kokiam svarstymui, šiandien įvyksta. Ir kas matyti yra džiugiausia ir svarbiausia, tai kad mes kiekvienas žmogus Mes dalyvaujame šitame slėpinyje jau pačia savo žmogystė, nes tai, ką Jėzus prisėmė, mes su tuo ir tame gyvename kasdien. Tai matyt, kad Kalėdos yra viena vertus dėkojimas Dievui tapusiam žmogumi. Tačiau kita vertus, aš manau, kad Kalėdos nebūtų tikros Kalėdos be dėkojimo už mūsų žmogystę ir be naujo atsigrėžimo į tai, ką reiškia būti žmogumi. Garbė Jėzui Kristui.
Laidoje Kalėdų slėpinį apmąstė švento rašto licenciatas, teologijos mokslų daktaras, kunigas Algirdas Akelaitis.